Hello sa tanang nga pamati, so wala ko kabalo. Please don't forget to follow Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation on Facebook and on Instagram at PRRCFI. And of course, ang Danhugan Island both sa Facebook and Instagram. Enjoy! Yo, yo, yo! Good evening, mayong gabi, and magandang gabi sa inyong lahat. Naid na ako niyang balon. Welcome to Wala Ko Kabalo! Woo! Yes, yes! One more time, Wala Ko Kabalo! Yes! Guys, I miss you so much. It's been a long time since nabatian niyo akong tingog, and I know na-miss niyo man ko. Ako nagid sa, no? Feeler nagid ko, ano? And last time nung nabatian akong tingog, December pa to, and I talked about, tips on your New Year's resolution or paano mo ma-start ang imo New Year in a very good way. So I hope na pamatian nyo na. Thank you sa mga namati, no? And now, finally, after a few months, nakabalik gid man ta sa pag-record sang aton nga podcast, no? And hope all is well and okay kay malanta naman, subong sa Bacolod, diri gadamo naman liwat ang cases sang COVID, no? So I hope tananta maghalong and stay healthy kay di na kita mapaktan kundi naman na maglabot ang mga cases na, na, no? And subong, anong bag-o sa Wala Ko Kabalo? Sa Wala Ko Kabalo, subong, lainong tagamay ang aton nga gamay lang man ang aton nga format sang aton nga show, no? So ang Wala Ko Kabalo, magambal ka, I don't know, no? So, ang Wala Ko Kabalo is maging bulig sa aton para makabalo ta sa mga bagay-bagay or mga topics ba lang gusto ta mabalaan, gusto ta maibaluan, but we will stay with the previous concept na gasturyahan ay lang ta Japon nga dokamigo and miga lang ta Japon nga gusto ta mabalaan ng mga gusto ta mabalaan nan para maka hindi ka na Wala Ko Kabalo, kabalo na ko. So awa na, 'di ba? So yeah, so after this show, after episode, kabalo ka na. So hindi ka na Wala Ko Kabalo nan. So and ang una tanga episode subunga tuig. Shucks. Wala ko kabalo nga ano no. Naidlaw gig ko maghambal ni ang reason gali guys nga wala ko ka first episode. Kinadulang akon nga bagting. No, and finally nakabakal gid man ko 3 weeks ago. So subong updan nyo ko sa akon pinaka first episode, pinaka first gid ya no. So may ara gid sa pinaka second, pinaka third. No, so pinaka first ko gid ni episode subunga tuig is going to be about the environment, no. And I'm sure nga tanan ta ka relate sang amo ni nga topic given na tanan man taguro oy dinang music ko ara na. Okay, so kabalo ko nga tanan man ta ka relate sa amo ni nga topic, that's why I personally and akon mga friends kin suggest kin nila amo ni nga topic nga istoryahan. And of course kabalo ko nga mga taga Bacolod maka relate kini kay no sa mga ano lang da, mga opisyalis nga nagpautod sa ano no, sa mga puno, wala ko, hindi ko magambay kung diin na papaliog bagting sa ako nga ano na sige. Sa mga opisyalis da nga nang utod sang ano da, liog lang, wala ko may ginambay kung diin na, basta kabulo na ka muna, bato-bato sa langit matamaan, wag magali. Okay, thank you sa pag ano bagting sa akon balagtingon. Okay, and aside from that, lapit na lang gid ang aton. Ay, today, i-release ko ni nga dan sa Earth Day. Pero syempre, ano ta siya? Gin-record ko na siya beforehand. So, and today is Earth Day. And I think it's also a very timely topic nga masturyahan ta subong. And, updan ta ni J-Ro, no? Biyahe ang topics. Ang gatokaro subong sa background music. So, basi pwede nyo siyang pamatian. And, para mas maging pasabog pagin, ang aton first ever episode for 2021, updan ta sa isa ka green advocate, no? Basi green ka, pareha sa ka green sang soju nga gina ano naman subong, green sang pansit canton nga kalamansi, no? Wala ko kabalo kung ano na siya. Basta this person is a green advocate and a babaylan. So ibaloon ta kung ano ang green advocate and babaylan, no? And to welcome this person without further ado, hipos na tanan, hipos na J-Ro, hipos na nai. Let us welcome Mr. Dave Albao. Okay, thank you. thank you sa atong audience. De, subong ako po din, oh. Hello, Mr. Dave Albao. Good evening. Mayong gabi.
Mayong gabi, Bacolod. Mayong gabi sa tunan. Yes. Salamat kay April nga nagdala din sa akon sa imo nga matahom nga studio for your podcast. Bongga.
Yes, yes. Oo. Last 1 week ko na lang din sa amon nga studio, eh. So, mamove naman to sa last sura. Oo. Nice meeting you, sir. Sir, okay lang ba, sir, ang tawag ko si mo?
Dave lang, ah. Si Dave.
Dave. Okay. Dave.
Dave Albao, or taga Bacolod ako. Tapos salamat yun, Ben, siya nga amuning imo nga first episode sa amuning nga tuig. Yes. Dumainit-init, subong ang storyahanay, pati sa mga puno nga ini.
Correct.
Kag-i-mention mo ang word nga babaylan, no? I can contextualize ko lang. Gina-consider ko konsep nga gap-follow sang path sang babaylan. Kay pamatsyagan ko, isa ni siya ka-pre-colonial nga naton nga kultura. Nga nag-communicate kita sa nature.
Nice.
Minabansyag ta, ginapamatian ta ang aton nga palibot. So kung babaylan ang ginapractice ta nga spirituality, ginapaminsar ta kung ano ginahambal sang mga puno ang ginautapas.
Correct.
Or kung ang tubig nagataas na nagatao, anong good silingon sila.
Correct. So, ako, and for the, ano no, kisaman bes, tamaan ta ka, feeling ta, aral lang da ang puno, aral lang dang dagat, you take for granted ta. So I think it's also one way for us to be connected to this ano, ano tawag da? Natural
sa ato nga nature.
Nature, yeah, nature. Nature the natural man yakon man. Sa ato nature.
Sakto na natural world. Kay kisa, ang paminsar ta nga ang palibot ta is mga butang lang, wala sila gakabuhi, wala sila hindi sila connected sa aton. So gina-separate ang aton kagalingon sa aton nga palibot.
Correct.
Pero sa tuod lang ang palibot ta ang nagasuporta sa aton nga ginhawa. Amo gina number one.
Correct.
Ginhawa. Breath, no? So that's one thing, and that's scientific as well. Hindi lang ni siya mga witch doctor na Sirwano nga
Sirwa.
Pero wala ta na gina ano kay importante na siya mention yan ang kultura ta sa una. Kaysa una gapamati kita ya kung may nabatsyagan kita ano ay hanay na may nahilabtan katong ano-ano.
Tabi-tabi po.
Pero sa tuod lang may scientific man siya nga perspective, and I'm amo na ako gina advocate nga actually ang listening to nature is one thing that we need.
Oh gosh. Do kamera na sa Spotify. Listening to nature. Tood man, di ba? Pero hindi lang siya, bisan ano pa da record nila sa Spotify, hindi gid nila mabatian ang pinaka perfect dito sa sound sa nature, no? Sang dagat, sa huni, sang ano da, sang papispis da ang dapyas ang hangin sa mga puno, ang pang utod to. Bitter gid ko yapo, no? Pero yeah, sakto gid na. And how long ka nang practice ang pagbabaylan mo?
So, I mean, actually nagsugod ko yung ano, nagpadalom ko ni sa mo ni nga ubra nga do nag para sa akin it's being like a medium of communication.
Yes.
For nature. When nag-ubra ko as island manager sang Danhugan.
Oh,
diri sa Kawayan.
Di nang Danhugan sa
south sa Kawayan, may isa na da kapulo nga naghaling ko sa ubra ko sa Manila, tapos nagpulit ko din sa Negros. Kag isa ko ka friend nag-invite sa kanya, Dave, paminsarabi kung pwede kadi ka volunteer or ka help sa amon sa island. And then may opening, so island manager. So syempre pagka bato ko lang sang balita, oh my gosh, I wanna live on an island, I wanna manage an island. Tapos because I just wanted to heal myself, no?
Yes, tood na.
Alin ko sa Manila, bench. Tapos ako ko ng work corporate nun siya. Marketing related, so syempre fast pace, nandun ka, huli ka lasto sa aga, plus bugtaw ka na naman alas 6 kay para
makagayay
ka na naman sa mga job, na puro lang tanan gasto sa mga tao para sa events, para sa mga ano. So,
pero pag abot mo sa Danhugan,
Tinugan daw lain to ya ang traffic. Ang traffic to is the office space.
No? Nice!
Amo ko, bisan hindi ko damo kwarta, pero amunin siya guro ang path na gusto ko i-take. Right. So dito ko nagsugod as island manager sa Danhugan. Kag duwa ko katuig na nag-ubra dito, damo ko natunan. Tanan mga preconceptions ko about the environment dito ginagbago. Especially sa pag-deal sa community, sa fisher folk. So hindi lang siya party sa nature, but also ang mga utod da nga nag-i-start sa tupad sa baybay, anong ilang ang mga concerns party sa isda, party sa ginakaon nila, party sa nagataas na tao, but sila yung nagataas ang baybay, meaning ang tubig. So, Sea Level Rise. Thank you, April. Very much. Rise. And April is here, by the way.
Oo.
Ang plantita, maging teacher.
Yeah, oo. Subong, ano naman siya, from plants to the oceans.
To the ocean.
Okay, to gay, air naman yan. Yeah, joke lang, joke lang.
Space na siya to gay. Astronaut na siya gali. Si April is our communications officer.
Wow! So,
ang amon organization, ang pangalan, Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. It's nice. Spanish siya sa pinaka...
Again, sir, paliwat, gani.
Philippine Reef,
Reef
and Rainforest
and Rainforest
Conservation Foundation.
Conservation Foundation.
And that's an NGO mm-hmm. na ang obra is nagabantay or naga-conserve na nagaamlig sa ang aton nga reef or corals or ang aton nga baybayon. That's usually the ocean or marine ecosystem.
Mm-hmm.
Kag rainforest man ang aton kabukiran, katong kalasangan. So si April ang communications officer
yes.
naman subong. Kag ako naman actually ang work ko gid is executive director. Pero para sa amon, ang communication is very important sa itong trabaho.
Yes, of course. How can you reach to more people kung wala, ano no?
At also at the same time, gina-interpret ano ang status ng Earth naton sa anong ginamensahe sa Earth sa ito. Mm-hmm. Kung ganinit na ang panahon,
mm-hmm.
kung nag-kusog ang bagyo,
exactly.
anong buhot sa lingon, anong ginahambal sa ito sa kalibutan.
Correct. Kagdugang ko man sir, especially sa mga taga Negros dati, sa mga taga Bacolod, kita very ano ta rich in sa amo ning mga resources, mm, eh,
yes,
di ba?
Yes.
Bukid sa dagat, yes, surrounded kita na. So dapat kung sino pagid ang lapit, ang pagid na dapat kita mismo may ginaobra man ta para ma-preserve ta ning amo ning resources naton
yes.
diri sa Negros. So partner na, pwede na pwede kami di ka partner with your ano mm-hmm. sa inyong organization sa pag padayon sa amo ning mga ano ba advocacy nan advocacy nan
but I think also important man no nga ang aton nga ginaano bench is bisan wala kita ga-star lapit sa baybay or bisan wala ta lapit sa bugat artery sa aton nga studio sa isa ka residence place sa Bacolod nga naka aircon, how can we do something
exactly.
for the earth? We can do something for the earth.
Yeah,
so
in our own little way,
mm-hmm.
we can do something to help.
Mm. Correct. Kay, ano eh, di mangig kailangan nga ara kagidda mismo,
yeah.
di ba? Even in our daily lives, you are living inside
yeah.
the city.
Yeah.
And it, ano, may ara kagidda little ways mm-hmm. on how to contribute. Hindi lang pag-like and pag-share.
Yes.
Lang yun, no? Mag-rant lang na da or something. You can really do something na personal lang. So,
mm-hmm.
sir, ikaw, I would like to ask, what was your first initiative na ginobra mo na ma-remember mo ha? Na do ka feeling mo nagpa-push kita si mo ah it really makes a difference sa ma-contribute ko sa amo na sa environment.
Ako guro ang first siguro nga nadumduman ko nung effort ko is that may nagaboys ang basura na nagasakay ko Ceres para sa tubangan kag ginaboy niyang basura. So do nag mga 2 minutes pa oro na minsar nga sawa yun ko ni Shayhan do na init ang uko do nagtaas ang dugo ko wow. So ako, ano ni man, bro ko? So ang decision ni bro ko, sawayon ko siya.
Sir K, wala na sila yung pinag-aralan.
actually,
para sa akin, it's one ano measurement of being a literate person.
So what happened was, nagambal ko yung, excuse me, ito minaboy mo, sir. So syempre, doon na, ano ko, mema ko, di ba? Tapos siguro pa minsan, yung epal na nga pa naway niya sa ako. Pero feeling ko, doon hindi akin alam kung ni dapat iambal, bisan wala pa na, alangan kung hindi ko napagambal, di hindi na masulit na lang
masulit.
So doon na feel ko satisfied, no? Pero syempre damo ko na reflection sa amo nga moment, yung naglain man ako. Pero amo tong first week nga doon ka, feeling ko kanalan, ihambal ko kung may kanalan, hambal doon, party sa mga pasaway sa basura.
Yep.
Pero samtang nagpongko ko to ka, ay salamat, nakahambal, may kabala, so ang aking gusto sa akin. Paglanta ko sa bintana ko, may isa man doon ka fortuner, na nagbukas ang bintana, ang naghaboy man!
Oh my God.
So ako, papambal na, Sir Bench, is hindi man lang nasada.
Sir Bench!
Sige, Dave.
Okay, Dave.
Go,
Dave.
Or pwede man, Your Highness.
Majesty!
Majesty!
Majesty, okay.
And then, so...
So, ano na-feel mo sa nakita mo ang Fortuner?
No, my point is, nga, I'm sure, si Fortuner person dito, basi abogado pa na siya, basi doktor pa na ganing pamilya niya. So,
exactly.
Actually, hindi man necessarily nga mayar at education. Kaya hindi kita sang role, sang aton nga ginaobra pang adlaw.
Mm-hmm.
So it's one of the things that we talk about. So ang organization namo ni April, ang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation.
Dok, tang twister siya sa.
I know. So ano na lang tawag?
Philippine
Reef. Philippine Reef is also Philippine Reef. Okay. So the more ta nga nagaproduce sang basura, bisan ginahaboy pa nato sa tama nga basurahan. Okay, amon yung point ha. Bisan ginabutang pa nato sa basurahan, may systemic ta nga problema nga ginasolve, which is gadamo lang gyapon nga gadamo ang basura.
Wala. Correct.
Nga agadamo ang basura. Kaya nga agad take kita, gakuha kita sa nature, ginahimo ta sa mga butang, tapos kung hindi na ganin mabuslan, or hindi na gusto, or nadaan na siya, ihaboy ta siya dayon. Amon yung tawag ta nga?
Linear economy.
Anong linear? Ay, parang spell it sa linear economy, be?
Linear.
L-I-N-E-R-A-R.
Ano meaning sa linear economy?
Pero sa i-explain ni Dave, do ka straight line lang ang life sa product. Inkwa mo siya from raw material, natural resources, ubrahon mo siya sa gamit, specific nga product, and then kung maguba ang product, hindi mo na magamit, ihaboy mo na lang siya.
Tikan ka nugon.
So, yes. Oh. Very siyang wasteful siyang lifestyle.
Oh.
Wala tagi na maximize or wala tagi na extend ang life sa mga products nga ginagamit ta sa atong day-to-day life.
But then also to say, no, nga April, actually, we're trapped in the linear economy.
Yes.
And doesn't mean nga nag-talk kami about linear economy, though wala kami nag-participate. Participant, gita ni Tanan.
Mm.
Sa amon nga kasi nga ekonomiya. But silingon, getting...
To contribute.
Just by living here, we are contributors to it.
Kaya amo na ang na-introduce na lifestyle sa aton.
Yes. So, it's already decades na niya, pila na niya kapulo, nga tuig na gintudlo na sa aton. Pero actually, kung balikan taton nga mga lulukag, mga ancestors tas ang una, tapos ang aton nga kultura, kag ang nature mismo gatudlo sa aton, nga ang butang, ang mga butang is nasa circle. Ang cycle sa birth and death is a circle. Anong but sa lingon sini? Kung ang isa kalubi, for example, nagtubo siya, gingpa mong butong, haboy mo to ang yung shell or whatever, ang yung nga, ano, mabalik na siya sa duta, ma-recycle ang nutrients, madunot siya, mabalik sa duta, ka ang nutrients, gina-cycle na siya. Actually, sa science na, sa mga grade 3 guru ko, nung lumahan ko, ang tulo sa mga water cycle, nutrient cycle, you know, food cycle.
So ano school mo, sir? Charot. Wala na tudlo sa one school.
Pero ano to, mas school yung
different school, different pronunciation.
Tumaro.
So anyway, sir, joke lang, sir. Padayon, sir.
Dave lang.
Dave.
So everything in nature, Benj, is a cycle. From birth to death, it actually comes back to the earth. In fact, kita man, we're in a cycle. We grow, you know, we're born, nagdako kita, mabata man ta, tapos ano, din ta mabalik. I'm sorry, the material that we have on our bodies, malabot na siya balik sa duta. That's such a beautiful nga process. I mean, of course, it's sad when things die and move on. Not just humans, but of course, tanan ng butang, nakadula, gina siya. Pero if we are able to understand that and learn from nature, mabalaan ta, nga amunay ang natural designs and things.
Exactly.
Pero kita ya, nga because natin nga intelligence, we created materials nga forever. Trust me, forever.
Forever. Sila so, yang may forever.
We designed systems nga linear.
Mm-mm.
So amunay siya, subong, ang amunay ang advocacy ni April is ginatawag ta nga,
wala usik economy.
Yes, wala usik economy. Doon na bati ang kuni siya, kami nalanta ko nga video sa Facebook, which nag-viral, good man to eh, di ba?
Yes,
well, aside from that,
20,000
yes,
plus
very good.
Views.
20,000 pesos! Bigyan ng jacket, bro.
Work na ni April, kag ni Ison.
Yes.
Sino na sila?
Ari sila ho.
Okay. Kailangan ako na sa gilid.
Green advocate.
Green advocate. So, parehasi mo. So,
greener
and advocate. Aside from that, friend ko man to ang ano yung model eh.
Yes.
Corina Sanchez ng mga gagawa siya na ano. Pero, aside from that, it's very educational.
That's one gusto gid naman i-push this year, not just nga ga-campaign kami, we're doing something to help Mother Nature, but to also i-educate gid ang tao. Kaya I think miskan ano da naman ka effort to organize clean ups organized recycling activities. Pero kung ang tao hindi kinchide, why we're doing it?
Exactly.
And ano ang mga options na pwede tabaguhon? Hindi gyapon mag hindi man siya gyapon effective, so mas may nga we'll start from the beginning gid nga i-educate na sila, let them know kung ano gid ang what is wala usik paano. Mm-hmm. Hindi lang na siya yung nga ininto lang na kaya mo na pinakabatian na kung wala usik ka ininto na yan. Kaya amo abi nila amo ng concept for the rich lang na wala sila kabalo nga halin sa una kinapractice na na pagpakalta sang puto nakaputo siya sa daon sang saging.
Mm-hmm.
So wala na siya yaboy nga basura, wala siya usik, di ba? So kung nga gindula na siya, so right now amo na amon nga campaign with PRR CFI nga mabalik ta sa lifestyle nga wala usik, mabalik ang aton nga economy nga wala usik.
Correct. Sa ano dugang ko man no, ako ya personally anong igko kabalogin ni sila nga paan ko ya sang wala usik gidya ano kay actually may project ko na thank you so much. No, only special people ang kakabag tingnan. So special, I feel special. No. So anyway, ano man, ang start ko project, 'di ba? The trash to cash, no, every time na may ara ko sagbot, gina-charge ko akong self. Wala ko lang napadayon because of the pandemic, pero nasanay na ko eventually nga daw ka hindi na ako kasawa nga may sagbot ko, ibisan magkaon ko. Gadala na lang ko ya spoon and fork ko. It's not because nga ay kay plastic siya. Hindi ko lang gusto nga may one-time use ko na nga mga gamit balaha, okay? Di ba? Except kung hugasan mo, di ba? Pero kay, hindi na siya easy for some people. Mag-usar sila yan sa isa ka restaurant, big, kagintagaan sila plastic, ibili na nila yan, di ba na nila pagbitbiton. So, kaysa sa mag-amo ka na, bring your own utensils, so amo na yakon. Aside from that, gadala ko ya tubig ko. Doon ka mo na, makasave ka pa, kwarta. Tapos sure ka pa nga tinlo ang tubig na ginainom mo.
Yes,
no? Amo na yakon. And isa pa gid nga ginuobra ko gid is kung pwede kung hindi mag-take out. Kung mag-take out gid man ko, may ara ko dala. Nga ano, nga container ko. Kaya para magamit ko pa siya liwat. Hindi ko kailangan nga isang paper pa na styro or plastic. Hindi ko siya mahaboy doon just for one time. So amo na yakon. So
you're on the towing.
Yes, amo na yakon contribution.
I wanted to add to that Bench and April na individual actions nga kun gina syempre gina promote, but at the same time we need to create an economic environment.
Yes.
Where that value of circular economy, so hindi siya line, it's a circle now. We bend the line into a circle. So instead of just disposing it, how can we reuse the materials and put them back in a loop? The same way that ang earth amo na sang natural process ng earth mo gina-recycle niya ang
nutrients. Is it upcycle or recycle?
So there's two different ways to say it. So recycle is when you gina group, for example lang isa ka PET bottle, ang bottles ng mga soft drinks na plastic or PET, i-break down na siya into smaller particles. So limuon siya liwat sang another bottle or a chair or whatever. Mm-hmm. That's called recycling.
Mm-hmm.
Pero ang upcycling niya is you use the bottle, limuon mo siya, let's say, pot, sang plants, sa mga. So gina-upcycle mo, ang iyong value as a material, ginapasaka mo. So gina-upcycle mo.
Tapos sa haboy na lang
yun. Yeah.
Instead sa haboy na lang. Pero I think, important pa, no, nga balunta, nga ang wala usik, it doesn't just talk about basura or plastic.
Mm-hmm.
It's a really a way of thinking na tanan ta nga ginagamit may balor. May
exactly.
Value.
Oo.
So kung baga bala...
Ikaw gani, may value ka man. So gapamatea, hindi ikaw, sir.
Kani mabagting ako sa akin. Mabagting ako
sa akin. Sir, may value ka gandiyan, yes, sir. Pero I mean... Ang
gusto ko... Dinagin ba, we bawi.
Okay. Thank you, sir.
Di ba si Lola, tapos muna magkaon, tapos ang, you know, magkaon kita sa ato nga table, tapos kita niya may ginabilin na nga mga momo sa kanon, or wala tingin na ubo sa itong sudan, habalo niya tayo, hindi pag usik eh, wala dapat usik, di ba? Kaya nga, wala damo ta, wala kakaon, mga mga, di ba? Actually,
sa Africa pa na, sir, specific.
Pero actually, kung paminsaron mo, ang amon na klase nga, pagtudlo sa itong sangaton ng mga elders is something that we can use today nga everything that we use may ara na siya balor, no? Bisan rapper man lang siya sang isa ka dulce, mayara na siya in energy kag resources kag may footprint na siya gin imo para sa produce lang na siya nga packaging. So ang aton nga wala usik economy hambal ganin ni April gina mainstream na isa gina mainstream na namo subo amo na nagatalk kami din sa imo bench is para mabalik ta ning konsepto matanan nga butang may balor so hindi ta siya dayon pag ihaboy. So kung may mo ta nang mindset mabuhin-buhin na natong basura, mabuhin-buhin na natong baha, mabuhin-buhin na natong gasto. So sino ba lang gusto nga may gasto?
Buhin-buhin pag itang ugtas.
Correct.
Kung sino ang gaboy, sila man ang galo ugtas.
Exactly.
Sorry, dumigugot ni Kuya Bino. Pero sige sir, padayon sir.
Pero but a lot of us, damo sa itong trap sa muna yung sistema, damo kami na pati. Di ano mo brand na mo, hindi mo wala nang available, naka-assist ang plastic, nakatanan, naka-sachet, tanan, naka-plastic water bottles, may COVID pa, hindi gusto nga mahugas-hugas pa ko, kaya dapat tanan, disposable. Ang face mask, dapat disposable. So pero, if we continue doing that, limited man ang resources sa natin na earth, limited ang space natin sa Pilisa para sa dump sites ng Bacolod. Damo na nga nag-clog ng plastic sa kanal sa mga sang Bacolod. So, ano ang future ta? Sino ang kapaminsar parte sa itong puturo?
Correct.
Hindi malang na sila magtago dahil wala man nagkatunaw ang plastic. Kore, amunta kaya man lang forever ang plastic. So, this is sana a mindset all. Na gina...
Sorry, sana all may forever. Charot lang.
Ah, mo gina. Si April lang may forever.
Ano gani ang bali ako gina? Charot lang. Joke. Anyway, plastic, sir.
Ang nga, mo gina, ang design ni April, kag ni Aeson, nga material for sa shirt is ang pangalan, ang title sa sulat ng shirt is Hindi Ko Pag-usiki.
So, wag mo kong sayangin.
Exactly.
Don't waste me. Don't waste me. O, diba? Hindi ko pag-usiki. Usika?
Usiki. Hindi ko pag-usiki. Wag mo akong sayangin. Kasi ako may value, diba?
Correct.
So, kung amo nang ano, amo nang ato, nung ginapaminsar sa tanan na itong nagamit, no? whatever we have.
Oh.
So, example, sugod pala ang tanong, like, kaginang mention ko, ang pagkaon sa itong lamesa, if amo na itong pagpaminsar sina, no? Every single thing ara sa amo na pinggan, may nangabudlay dira, may resources din ang gasto, may kwarta ka man ang gasto, may kabudlay ka dira. Nga ay usikan ta. Sino ba lang madisagree? Sino ba lang gusto mag-usik sang butang-butang, dira? Sino gusto mag-usik sang oras? Sino gusto mag-usik kwarta? Wala. Tanan kita gusto nga wala sang usik. Amo na ang aton nga aguga sipil is wala usik. Economy.
Yes.
So we're building an economy. There's many project ni namon. This is also part of the foundation's work para sa earth naton is that to promote this kind of economy sa mga small businesses, micro, small, medium enterprises, karinderya, sari-sari store, restaurant, delivery platforms, kapehan, everyone that wants to participate and gainchindi sini nga konsepto, gina-promote ni namon. Kaya hindi lang sa Bacolod, bilog ni nga kalibutan. Correct?
Correct. Yeah. Siguro hindi lang yun sa Bacolod, tanang gita ya.
Yes.
Ang project natin is a project, international project.
Yes,
so,
this project is co-funded by the General Federal, the German Federal Government.
Another
and
the
European Union. Mm-hmm. So, nag-believe sila that we can do it. They sponsored us to do the project. Because may kaya siya sang Philippines. So, amo na nga gina-encourage tagid, let's start from small businesses to convert into a wala usik store para malesen ang aton nga consumption of plastic waste and other single use products.
Ala ba lang kaisa mo lang gamiton, ginaboy mo na dayon. So, amo na ba sa mga tao
one
nila?
Night only.
Yeah, mga
one night only.
Mga mahilig ba lang mang gamit tapos gina-dispose.
Yes.
Amo na siya nga doon yung ginabago time.
Yes.
Dapat i-recycle. Recycle.
Sulito.
Reuse.
Bisan sakit na sulito ang gyapon. Yeah. Charot lang. Sasagbot lang na iya ha. Sasagbot lang na iya. Pero kung sa tutug, yung pangabuya.
Hindi mo pwede man lang yan. Hindi mo na pagamitin. Ang isa kabuta, kabalo ka nga. Hindi mo lang siya. Wala man siya worth. Wala man siya value. Hindi mo na lang pag-i-backlone. Diba?
Yes.
Hindi mo na lang
pagamitin. If you're gonna use it once, then hindi mo siya kilalan. So don't buy it. Hindi mo kilalan mag-hoard. Kung isa mo lang gamiton, hindi mo na pagbakulon. Kung pwede ka malang kahulam, pwede ka malang ka-rent, then that's up for that. Para wala ka na may ginggamit na produkto, wala ka na may ginggamit na resources, wala ka na may na-waste na energies, wala ka may na-produce na garbage.
Ito, man ko bala sa muna, kung sapatos, mga leather, mag-uba.
True.
Katok may ara, ganaya store, may shop, ganaya bench, I don't know, I think you guys are too young. Trust lang.
Ano yung nabdan ko niya, may mga ano na eh. Lain na nga mga sapatos, nabdan. May mga rollerblades na.
Pwede ba, may mga shop, nakabadalon mo dang yung mga sapatos na nagtukal na bintakon, tapos ipakayo mo siya. So that particular practice na may shops itang nag-repair sa mga butang, that's not anymore widespread. Kaya subong, mapatian ko ganyan nga, guba na natin kung pakayo mo na, mas mahal pa, baka lang
naman. Oo, correct. Ako, admit ko, may ara, hindi ko na yan sometimes.
So, actually, that kind of mindset is we're trapped in that gitudlo na sa atin sang siguro mga 2 decades of advertising na new is better.
Correct.
And then every 2 years, our phone becomes obsolete. Hindi na magamit. Ang laptop ta, hindi naman magamit. So, bakal naman ta bago. So, I don't know kung sino ga-enjoy magbakal bago. Maybe a lot of people of money na magbago for me bakal. Pero di na to ang atong kultura na naging na-repair ta as much as we can. So, amo na siyang isaman ka-bukas siya sa wala o si economy. I mean, natingala ka nga, di para nasa Earth. Nga agin obra na para sa Earth. Actually, para agin na sa Earth. Because tanan nga butang na halina sa Earth.
Correct. Ang ginggamit na sa pag-obra sa imong bayo, cellphone, sa imo, daging bakal nga sapatos nga ano na da, halina sa Earth.
Kagang kung maguba na siya, ibutang ko siya sa basurahan, nilain ka si basura nung may bayo nga basura. Kung hindi, tanan siya pag-i-recycle or dalon sa mga lugar like, you know, mga trash to cash, recycling market, mga bakal or junk shop. Di na sila makadto sa basurahan. Kung kolekta ho na siya sa garbage truck na nagakanta sa song ni Mayor, dalo na nila dito sa Felisa.
Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Wala kami kinambala. Bing, bing, bing niya ako niya.
Binag, binaga.
Hindi mo kayo nagpapanood.
It doesn't mean na kung naglabot na sa basurahan, kayong kolekta sa guard truck, tapos na ang problema. Sa totoo lang, wala tayong kakita kung anong sitwasyon sa dumpsite.
Okay.
Amo nang gina-issuehan.
Correct.
It doesn't, kung hindi siya well-managed, pwede nga ang plastic or anything na nga pwede madala sa ulan, tapos ang hangin, galabot sa suba, ang suba, gakato sa dagat, ang dagat, puno na sa plastic, amo nga amon nga ginapakigbato. Amo nga ginaubra na proteksyonan ang mga marine ecosystems sa bukiran. It, you know, bisan ano mo pa nakabutang sang protection kung ang basura nagalabot sa amo nga areas, makaon sang pispis, makaon sang isda, magkalamatay, pero hindi lang sila makalamatay. Ang atong ginakaon, may araban plastic na nga nag-breakdown into smaller pieces of microplastic.
In which kitaman nga mga tao ang intake
actually,
sa amo
na. Actually, na study nga sa human body, there are 11,000 microplastics. Ang microplastics,
in average.
Amo na ang gagmay, nga particles, nga hindi ta makita, nga kakakaon, nagili ka isda. So, kakakaon na siya sang tao. And then, may ara na nasubong study nga sa shit, sa tae katawo, may plastic na. Which means, kita ara na sa butt, sa system, sa lawas na sang tao. So amo na kadako ang problem ta nga naglabot na siya sa aton nga ba, nga gakakonsume ta mismo ang basura nga gakahaboy ta.
Kung lang taon ta, kung ano ginhaboy niyo, gabalik lang dyan.
Yes, cycle. So
ka nami, ang kao magkaon plastic? Do ka hindi ko, may imagine nga, amo na galing kakaon, ako galing plastic.
Ang problema, pa kaya ang plastic ni ina, hindi na siya matunaw.
Abi mo, friend mo lang ang plastic, pati galing pagkaon, plastic.
Exactly. So, tiyan mo nang, ang harsh na rin. Pero, you know, kami sa atong work, no, wala na ina-accept ng realidad. We do not accept a future na malulod nga kita siyang basura. We do not accept a future na wala ginaamliga ng atong palibot, ng atong source ng hangin, ginatapas ang kahoy sa kilindalan para mapalapal ang dalan. Wala ka na gina-accept. Bench, di ba?
Yeah.
Ang gina-accept ng future is that may gina-ubra kita, ga-inchindi kita, gapati kami nga ang pumuluyo sa Makolod, sa Negros, na may awareness. Actually, hindi ma-complete pero kita mo ito na tabo sa pag mga gipangutong ng kawit. Namun, damo ang nag-ano. Kayo, hindi sila sang balor o sang takahoy nga ina.
Correct.
So, amo man na siya, pamatsagan namon. Ang mga tao sang Negros o Bacol, mamati na sila kung parte sa basura. Nagkabalo sila. Nga kung magbinagyo na naman, magtaob, kag magdamo ulan, gabaha, bisan wala bagyo.
Oo, correct.
Hindi na siya halin. Because nag-clog. ang basura. Pero gusto ko man mapathag, ma hindi na siya pwede mambata lang, ay, mga pasalawa, yun, gahaboy lang sa dalan, sa plastic. No. Mm. It's a systemic problem. Mm. Hindi salbar ang mga nasa LGU. Mm. Hindi nila pwede mabaso lang nakatawa. Kaya nga, ang pigado, ano pang pamisaran nila? Wala na sila pamisaran kung yung mga tila basura. Mm. Because yung create ang sistema, ang economy na linear. Mm. Ginagusto na sila ang produkto nga disposable. Mm. Kaya amo na ng barato, amo man lang ma-afford nila. Mm. Di nga ay blame ka sila. Mm. No? So that means may bigger forces at play na ini.
Nga. Sino na sila? Okay, okay. Hindi na ako magambay.
Okay. Hindi. No, but it doesn't mean that we want to vilify or basulon ang acknowledgement ni siya na it's a systemic problem that we are all trapped of. Yes. Pero kami nila ni April, and ikaw naman now, and Aeson, and everyone who is becoming conscious of this, we're becoming a part sa isa ka movement na we disrupt. We are disruptors. We create parang, you know, like questions na parang, how can we redesign things? Na sa simula pa lang, sa sugod pa lang, wala na to sang disposable. I mean, it's not easy. Yes. Habalo na mo, hindi na siya easy. Hindi tinatawag ng San Carlos, di ba? Ang San Carlos, babawal ng plastic, single-use plastic sa Ilatos. May ordinansya na sila. Pero hindi mo na ma-completely remove ang single-use plastic.
Panan-panan.
Pang initanan ng tao, malipay sina. May mareklamo. Gina sa Talisay, nag-create na sila sa Mondays and Fridays na wala plastic. I'm sure they get public sentiment. Then, ante, ano mong gamiton?
Oo.
You know, so it's a community problem that we still need to face. Pero amuna na nga ito na pangita is ang challenge ta is paano ta mag-think out of the box.
And you know why? Kay they find it very inconvenient.
Yeah.
Exactly. Kaya muna siya, ang isa na siya ka sintomas ng linear economies, convenience. Na parang everything needs to be convenient. But then of course, when you have convenience, then you have costs.
Yes, may sacrifice ka din na yan.
Not for us, ang cost na mas madlubo. Pero ang cost, ginasilo ta sa iba ng butang, which is the environment. Which is our government solid waste management system. So, tanantang ginahaboy, may cost na siya. Haling man sa itong taxpayers, money man na ang paggamit. Pwede pa na ganit makurap eh. Kung para mag-create sa mga sistema for solid waste management. So, I think, nagiging part na kita sa isa ka ekonomiya na nagavalor sa mga butang. So, first is, i-reduce tatong basura. Mangita kita sa mga pamaagi na para mag-gumay pagkita ng itong basura ang ginahaboy sa basurahan. Ikaduwa, i-reuse ng pwede itong ma-reuse. Ikatatlo is recycle, which is amuna siya dapat ang mga roles ng junk shops, no? Yes. Kung nagainom ka mo soft drink, 1.5.
Repair shops.
Lata.
Rentals.
Nandamo sa mga system. Ang ano na before, hindi na sila actually mga bago ng mga system, kundi nalimtan talang guro or nag-change na ang kalibutan.
Nasanayan. Yes. Nasanayan. Tanglain naman.
Oo. Yes. So, panapanahon. Numero ka ba? Ngayon nga.
What, sir?
Ay, joke.
Basta sir, may inspire sila.
Nanunuwa ko lang, Kata. Ninuwa ka ba ako na gina?
Panapanahon.
Oh, ikaw na lang ganda.
Pagkakataon.
Babalik pa ang kahap.
So it's yes. it's a simple song about the story of, you know, being under the tree. Pero actually it's also for us it's a romantic, you know, na romantic but also pragmatic. So hindi lang ni siya yung para lang sa beauty sa atong environment, but daagali na tong pagkaon, atong hangin, ang tubig ta. So amo na nga hopefully this Earth Day wala labot sa pag aglaga ta sa aton nga mga natural resources like Danhugan Island or Mount Canlaon or North Negros Natural Park. Para ba lang sa patag man ba lang, pataas man na gina-issuehan ng subong.
Correct, oo. Sensitive man na.
Sensitive man. So, mga kadagatan, ta, mga baybay, takagusong ginakuha ta man, isda, asag, talaba, tanan. These are all things that we need to take care of. But at the same time, ang ato man kinanobrahon is hindi kita magusik.
Correct, oo. Di ba kay ako from what I've learned right now, nga do ka, kung paminsaron mo, ako na may ako hadaan magkanto sa baybay, na may ako magsaka sa bukid. Kung paminsaron ko, ano yung contribute ko para lang ma-preserve na, and at the same time, in my daily activities, paano ko man ginapunggan nga mag-increase akong footprint. Magsagbot, hindi ko magsagbot, and etc. So, we need to be knowledgeable. We need to be sensitive about it. And aware. Okay? Yes. I think it's also the awareness nga do ka pawala lang saton, we take it for granted. Mm-hmm. And amo na ang bayad kag ina, it's the issue of convenience. Sa tandu ta budlay ang gitak ng inconvenience sa aton. Ang kay kabudlay magbit-bit kabudlay i amo ni kung mag ang botilya ni kung ubrang ko pa ni pate itagi din ko na tagoon etc. So I think we should change that. So ako amo na gurang first kung paminsaron after this episode. O, oh, diba?
Wow,
meron ako din self-reflection, diba? Yeah. Amo nang goal ta na gusto ta ipabati bala sa tanan. No? Not only us kay tungod ng friends ta or kay gasturya ta sa bong, but as well, ma-reach ta man ang mga neighbors ta, ang mga, mukagina, mga pigado, mga do. Wala sila kabalo mo. So, amo na, we have to let them know about it. Ako na lang mano sa thank you so much. Bye. Okay, amo na sir. No, grabe. Ako, how can I get to know more about Wala Usik?
Okay, you can follow us through our social media accounts, Philippine Reef and Rainforest Conservation Incorporated.
Again.
Oh my God. PRRCFI.
PRRCFI number 2.
Yes, Wala Usik Economy or Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated on Facebook and PRRCFI on Instagram. And also, our conservation island, Danhugan Island.
Yes, paano sir kakanto sa Danhugan?
Danhugan is lapit na bago magsipalay, may galagat pulo, no, across Barangay Bulata. So you can just visit the Facebook or Instagram of Danhugan, spelled na sa Danhugan. It's very beautiful, it's very wild, it's a sanctuary, so learn more about it. And then you apply to visit. So mm-hmm. medyo may requirements pa before to magkato, kung hindi na siya basta-basta lang pwede ka to ka-walk-in, mm-hmm. you need to apply to visit and coordinate to visit before you go there.
Ay, makakato ko sa Danhugan, sir.
Nakakato ka na?
Nakakato na ako, sir. Pero gusto ko magkatuliwat. Pero ano, sir?
Let's talk.
Very dugay na to eh. So ano, sir, ang pwede maubra sa Danhugan?
Well, there are a lot of activities na. You can snorkel, you can do kayaking, paddle board, also maka-stargazing, or maka-hike ka man sa mga trails, like coconut trails, and bird watching and all that stuff.
And ako ang nadumduman ko pag game may ara to portion na sa start pa lang is may ginapakilala kung ano ang it's a sanctuary, right?
Yes. Well, originally Danhugan Island is not a conservation hindi na siya na conserve ng island. Pag sa lo na sang PRRCFI, that's where when we started to preserve the island. And And the island healed itself. So una, nga jutay-jutay lang na daang mga kahoy. Now, slowly by slowly, gadabong na ang mga kahoy. And we found new species naman sa mga kahoy. And gaamat-amat naman balik ang wildlife.
Wow!
Yes, we have the rare nga kingfisher. Stork-billed nga kingfisher. Nang sometimes may na kami sighting sang black tip shark and manta ray.
Mm-hmm.
Yes.
Really?
And
manta
ray?
Wow.
Whale
sharks also. Whale sharks.
Wow.
That's why gaka-heal man si Mother Nature kaya gina-preserve tagid ang island. And also, yesterday lang, nagka-hatch na sang 144 ka new turtles.
144 turtles! Woo!
There's another nest nga ma-hatch naman siya sa May. Pero, hindi na mabalaan ko sa noging adlaw. So, kung gusto niyo ma-try, nga, so,
timing only.
Yeah. Ano ang site sang Danhugan again? Or may page ba?
Page is Danhugan Island on Instagram and Facebook. So, just search that. You can also type the spelling sa mga podcast episode. Check nyo na karun.
Mm-hmm. Yes.
And then also, just to add sa April, ang theme sang April Day today is Restore the Earth. And by the way, happy birthday kay April.
Happy birthday,
bro. Alam mo lang, amo mo lang week sa kanya birthday.
Para wala usik, wala ta celebration.
Ano kag 4? Ang birthday ni April, 4/20. April 20.
Is it part of your green advocacy? Ang
4/20? Oh, yes, definitely. We deserve another episode there. And
So let's talk about it next time.
So next episode. episode.
Pero anyway, April 22 is Earth Day, and the theme this year is Restore the Earth. How do we restore the Earth? It's also through our actions. Mm-hmm. Whenever we, wherever we are, kung maaari kita din sa taga-Makolgita, doesn't mean nga kinananda itong magwa kung mag-protesta kita to sa mga pang-auto na kahoy or mag-save kita mga baby turtles or whale sharks or whales. Everything that we do, so ang first kita nga pwede itong maubra lang taon ta kung anong ginabakalta for food. Hindi na siya halin ang ingredients, din taga-source, ga-support ka lang kita sa mga local farmers and fishers. Ang mga butang ta, ang mga bag natin, ang mga bayo natin, ay han, ga-try kita nga mangita nga halindi sa mga producers ng diri sa Negros. I mean, some of us are doing this, but if we become more conscious of it, actually, isa na siya ka way nga ma-reduce ta ang aton nga costs of transportation and, you know, transfer of materials, especially imported materials. But of course, this does not mean to say that we cannot use high quality materials na halin sa ibang na lugar. Mm-hmm. It's just that we need to really be conscious of it and make decisions and try our best na source and support local bench.
Correct! Doon lang ako may madugang. Well, very well said. Doka, amo na, I to summarize everything, doka, amo itong inambay niya nga, let's be conscious, let's be aware, let's be knowledgeable, let's educate ourselves, actually, hindi lang atin selves, but also our friends, remind them, teach them, and etc. No? Mga neighborhood, dagid ya. Kaya it doesn't stop lang sa isa ka action, it should be everyone, eh, no? And we need to change that mindset nga na ginapractice sa subong, no? Kaya, again, kung anong ginaboy mo, mabalik sa imo.
Exactly.
Diba? And, among paginang ginahambal, media sa aton mga fellow Negrosano and sa mga fellow Ilonggos ko da, nga mga upod ta, kitagid ang isa sa mga people nga ga-enjoy sa aton nga nature and natural resources. So, dapat kita mismo, one step ahead man ta, no, to influence, to act on it. Kay grabe gid ang effect nga ma-experience taman. And ako excited kayo makita ya, na ba namiyang kayo maglantaw, tinutinlo nga bye-bye, nami-nami nga bukid. So we have to preserve it and we need to do something about it. Woo! Thank you so much! And I, thank you. So, before ta mag-end, I would like to say thank you to, ano, Sir Dave, Miss April, and Sir Aison. And
of course,
di ang mulingin ko na yan kay first time ko magka-guest nga, ano, nga executive director. Man, and
may narita, so dapat okay na lang.
Correct, oh. And of course, ano, don't forget to visit their sites, no, the Philippine Reef and the Danhugan for us to know more details and mas kung paano ta maging contributor into a better and healthy world. Yes. Ayan.
At so, ibalik ang wala usik.
Correct. Wala usik, no? Ibalik ta ang wala usik. Welcome to Wala Usik.
Woo! Yo. Usik, eh. Hashtag.
Hindi ko pag-usik, eh. Correct. Oo, nami ako na. Hindi ko pag-usik, eh. Hashtag ko na sa ako na. Ano. Gusto ko na sa t-shirt niyo. Ma-avail ko na para at least. Daka, ano na. Wag mo kong sayangin. Ayan. So, thank you so much. I hope nag-enjoy ka mo sa Wala o Kabalo. And, sa aton mga listeners, you've learned something from this episode nga. Ano siya, no? Dapat we need, it's irrelevant issue. It's a something na ginadiscuss nyo man sa inyong mga friends and etc. Hindi lang siya purely serious and etc. You should be, ano, talking about this. Ayan. So, thank you so much. Dave,
salamat sa tanan. Kag be safe and be sane. Kag enjoy. Yeah. Enjoy nature.
Enjoy nature. April, yeah. Anything else to what to say?
Thank you so much for accommodating us. And follow PRRCFI and then Danhugan Island on Instagram and Facebook.
Ay, siya lang ka-curate sa social media. Correct. May followers.
Ako, i-follow ko na ni after this. Kaya wala ko pa yung na-follow. So anyway, thank you so much. This is going to be the first episode of Wala Ko Kabalo. Thank you!
Glowing.